ξεκινήσουμε λιγάκι με τα προκαταρκτικά, τα οποία τα έχω, αλλά θέλω να τα έχω συγκεντρωμένα. Δηλαδή, όνομα, γέννηση, ανισοαποδόπτη, κομωτινή, πότε ήρθε, στο διάστημα που έλειψε, ένα πολύ σύντομο βιογραφικό, για να το έχω υπόψη μου όταν θα αξιολογώ το κείμενο.
Θανάσης Γκαϊφίλιας, γέννημα Σουφλίου το 1947, θρέμα Κομωτινής όμως από το 1954. Σαν εσωτερική μετανάστες είχαμε έρθει εδώ μετά τον Εμφύλιο, και από τότε θεωρώ πατρίδα μου την Κομωτινή, γιατί από το Σουφλί έχω ελάχιστες αναμνήσεις. Εδώ ήταν ο τόπος όπου άρχισε να συνειδητοποιώ ανθρώπους και καταστάσεις, και βέβαια θυμάμαι με έτσι νοσταλγία τις πρώτες εκπλήξεις που ένιωσα όταν πρωτόρθα στην Κομωτινή, που ήταν μια πόλη με ανατολικό χαρακτήρα πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Ανέκαθεν η Κομωτινή ήταν το κέντρο της περιοχής εδώ, των γυροχωριών, με δύο πολύ σημαντικές ημέρες της εβδομάδας, η Τρίτη που ήταν το μεγάλο το παζάρι και η Παρασκευή, το μικρό παζάρι. Το μικρό παζάρι. Η Τρίτη όμως ήταν μια σημαντική, η πιο σημαντική μέρα της εβδομάδας. Η Κομωτινή έσφιζε από κόσμο και μπορούσες να τη νιώσεις με την ακοή, με την όραση και πάνω απ' όλα με την όσφρηση. Ψήναν παντού και μπάπια. Ήταν οι μυρωδιές της Ανατολής. Ακουγόταν από παντού ένα συνοθήλευμα από φωνές που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. Έβλεπα τις μεγάλες παρέες που κατέβαιναν από τα πομακοχώρια με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, να νιώθουν και αυτοί έκπληξη για την πόλη, γιατί ίσως να ήταν το πρώτο ταξίδι που κάνουν. Όλα αυτά μπορώ να πω ότι με σημάδεψαν, σημάδεψαν το υποσυνείδητό μου από εκείνη την εποχή, από την πολύ μικρή ηλικία. Έτσι έμαθα λοιπόν ότι η Κομωτινή είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, όπου συμβιώνουν δύο διαφορετικές γλώσσες, δύο διαφορετικές θρησκείες, δύο διαφορετικές κουλτούρες, αλλά ο λαός ήταν ένας. Μέναμε μάλιστα σε μια τουρκογειτονιά εκεί στο Τζαλάλ Μπαγιάρ, και οι παρέες μας ήταν συνήθως μεικτές.
Τι σας έφερε στην Κομωτινή?
Σου είπα προηγουμένως για εσωτερική μετανάστευση. Ήταν μετά τον Εμφύλιο, και μια και οι γονείς μου ήταν από το στρατόπεδο των Ιτημένων, ήταν το πιο κοντινό μεγάλο κέντρο όπου θα μπορούσαν να χαθούν. Αυτή ήταν εξάλλου η αιτία της αστιφιλίας. Το πρώτο κύμα της αστιφιλίας ήταν ακριβώς μετά τον Εμφύλιο. Τότε άρχισε να διωγγώνεται η Αθήνα.
Το πιο μεγάλο κέντρο, η Κομωτινή και όχι η Αλεξανδρόπολη.
Ναι, βέβαια, η Κομωτινή να είναι και λίγο μακριά. Ναι. Η Αλεξανδρούπολη υπόψη ήταν για το Νεύρο η πρωτεύουσα. Και ο κόσμος είχε πολλές επαφές με την Αλεξανδρούπολη από τις υπόλοιπες περιοχές του Εύρου.
Και φαντάζομαι και το Δεδημότυχο πάλι θα ήταν, είναι πολύ κοντά σχετικά με το Σουφλί, και για τους ίδιους λόγους δεν θα ήταν, δεν προσφερόταν σαν
πίσεις. Δεν προσφερόταν με τίποτα, όχι, θέλαμε να απομακρυνθούμε. Οι γονείς μου δηλαδή θέλανε να απομακρυνθούν τότε. Και δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη λύση. Αυτό ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουν. Η Κομωτινή ήταν εντωμεταξύ μια πραγματική φτωχομάνα. Ένας φιλόξενος τόπος. Είχε καρδιά και γωνιά για τον καθέναν. Χωρούσε πολλούς.
Πόσο χρονών είσαι όταν έρθεις στην Κομωτινή?
6,5.
Εξήγησε. Άλλα αδέρφια.
Ναι, έχω έναν αδερφό, ένα χρόνο μεγαλύτερο. Αυτά τα δύο αδέρφια είμαστε. Μένουμε και οι δύο εδώ, στην Κομοτηνή.
Επομένως, μόλις έρθεις 6,5 χρονών, σχεδόν αμέσως πας σχολείο στην Κομοτηνή, έτσι δεν είναι? Το δημοτικό.
Έτσι, μπράβο. Από την πρώτη τάξη.
Το δημοτικό, πού το παρακολουθείς, στο τουρκικό μαχαλάκι, στην περιοχή, ή πηγαίνεις κάπου αλλού, πού είναι το σχολείο?
Όταν ήρθαμε στην Κομοτηνή, εγκατασταθήκαμε για ένα χρόνο σε μια γειτονιά αμιγώς χριστιανική. Γράφτηκα σε εκείνο το σχολείο. Στο δεύτερο χρόνο πήραμε ένα τουρκόσπιτο στην τουρκογειτονιά και το πήραμε εκεί γιατί ήταν πολύ φτηνά τα σπίτια. Αλλά δεν άλλαξα σχολείο, ενώ θα μπορούσα να γραφτώ στο σχολείο της γειτονιάς. Προτίμησα να παραμείνω σε εκείνο το σχολείο και να διασχίζω καθημερινά σχεδόν όλη την πόλη και μάλιστα δύο φορές την ημέρα, γιατί τότε το σχολείο ήταν πρωί και απόγευμα. Είχαμε και δύο ώρες κάθε απόγευμα.
Α, πρωί και απόγευμα κάθε μέρα? Όχι
κάθε
πρωινό
μέρα.
Ή απογευματινό?
6 μέρες την εβδομάδα. Πρωί, απόγευμα και το Σάββατο σχολείο. Μετά φαίνεται οι επόμενες γενιές βγήκαν εξυπνότερες και δεν χρειαζόταν τόσες πολλές ώρες.
Από πότε αρχίζει η Κομοτηνή να αλλάζει αυτό το ανατολικό προφίλ που περιέγραψες πριν? Δηλαδή να χάνει τη μυρωδιά, να χάνει στις εικόνες.
Η Κομοτηνή έχει έναν ιδιαίτερο ρυθμό μέχρι μια ορισμένη χρονολογία. Ακολουθεί εξ αποστάσεως τις εξελίξεις, τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, και ήταν λογικό γιατί θέλουμε δεν θέλουμε επηρεαζόμαστε από τη μειονότητα σαν τρόπο ζωής. Η έκρηξη όμως που ήταν καθοριστική για την πόλη ήρθε με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου,
η οποία χρονολογείται
74 άρχισε να λειτουργεί, το 75 όμως ουσιαστικά άρχισε να αλλάζει ριζικά η πόλη.
Συμπίπτει δηλαδή, να το πούμε έτσι, με τη μεταπολίτευση,
ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι, το Πανεπιστήμιο ήταν
μια
πρόταση εδώ των ανθρώπων της πόλης, η οποία όμως εισακούστηκε από τη Χούντα, είδε ότι θα ήταν καλό για τον τόπο. Εξάλλου η Χούντα ήταν που έκανε μερικά καλά πράγματα και ουσιαστικά για την πόλη, πράγματα που καμιά δημοκρατική κυβέρνηση δεν τα είχε κάνει ποτέ της. Mm-hmm. Καμία. Καλημέρα, αδερφέ μου.
Οπότε λοιπόν η πρώτη μεγάλη, η περίοδος που αρχίζει να αλλάζει ουσιαστικά είναι μετά τη δημιουργία, την ίδρυση του Πανεπιστημίου.
Ναι.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 διατηρεί το παλαιότερο προφίλ της. Τα παλιά σπίτια έχουν αρχίσει να πέφτουν τότε ή όχι ακόμα?
Τα χριστιανικά σπίτια.
Ναι.
Ναι, έχουν αρχίσει. Τότε έχουν αρχίσει να
δίνονται. Αρχές του 70 δηλαδή.
Ναι. Να δίνονται
αντιπαροχές.
Και δημιουργείται μία έκρηξη οικοδομική που καταστρέφει το χρώμα. Το καταστρέφει γιατί είναι άτακτη αυτή η ανοικοδόμηση και η δίψα για την απόκτηση διαμερίσματος. Ενώ ήταν ήδη πολύ παλιό το πρόβλημα της αντιπαροχής. Είχε καταστρέψει, αρχίζοντας από την Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις.
Ακριβώς.
Και θα μπορούσε η Κομοτηνή να προστατευτεί από αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν υπήρχε η διάθεση. Θα μπορούσε η Κομοτηνή να αποκτήσει ακόμη και τουρισμό, προβάλλοντας το αρνητικό της συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων και μετατρέποντάς το σε θετικό.
Ναι.
Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί προς όφελος όλων των κατοίκων. Ακόμα και εθνική ωφέλεια θα είχαμε από αυτό, γιατί το πρόβλημά μας σαν μια πληγή θα το βγάζαμε στο φως και θα ήταν καλύτερα παρά έτσι που το σκεπάζουμε μονίμως και θέλαμε να το κρατούμε στο σκοτάδι. Θα ρίξει και ντρεπόμασταν γι' αυτό. Όλα αυτά φυσικά δημιούργησαν τη διόγκωση του προβλήματος, το οποίο κάτω από τις παγκόσμιες συνθήκες, περισσότερο τις ευρωπαϊκές συνθήκες, γίνεται δύσκολο στην επίλυσή του. Γιατί μπορεί να στραφεί εναντίον μας πράγματα που τα εισπράττει ο Θρακιώτης, ο κάτοικος, και τα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό, φοβούμενος για τις εξελίξεις του μέλλοντος. Δηλαδή δεν του παρέχει αυτή τη βεβαιότητα και την ασφάλεια ούτε η Ευρώπη, ούτε η πορεία της δικής μας πολιτικής, ώστε να είναι ήσυχος για το μέλλον του. Και όλοι ξέρουν, επειδή είμαστε Έλληνες, πόσο βαρύ είναι το τίμημα μιας προσφυγιάς.
Μάλιστα. Μου έλεγες, λέγαμε χτες, ότι από τα πολύ μικρά, τα παιδικά σου χρόνια, εδώ συμβίωνες με τα μουσουλμανάκια. Παίζατε μαζί. Είχατε κοινές εμπειρίες σε μεγάλο βαθμό. Μέχρι ποια ηλικία έμεινες στην Κομωτινή για να γυρίσουμε πίσω σε αυτήν τη συνεργασία, σε αυτή τη συμβίωση?
Ναι, με τα μουσουλμανάκια που μέναμε στην ίδια γειτονιά, δεν παίζαμε μόνο παιχνίδια, παίζαμε και πόλεμο. Κάθε τόσο ξύναμε τα νύχια ο ένας στην πλάτη του άλλου, έτσι, για να τονώνουμε το εθνικό μας προφίλ.
Παίζατε πόλεμο ως Έλληνες και Τούρκοι?
Βεβαίως. Προστάτευε ο καθένας στη γειτονιά του. Είχαμε τους ζωτικούς μας χώρους. Και βέβαια τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε ήταν το πυροβολικό, δηλαδή οι πέτρες. Και σπάγαμε κεφάλια. Βέβαια με τα ίδια παιδιά θα βρισκόμασταν την άλλη μέρα στο παιχνίδι. Ή θα βρισκόμασταν στο ίδιο γλέντι καλεσμένοι. Όταν λέω γλέντι, όταν τα τουρκικά σπίτια άνοιγαν τις πόρτες τους, πράγμα που δεν το κάναν συχνά, αλλά το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή είτε θα είχαν μια θρησκευτική γιορτή, ένα μπαϊράμ. Έχουν δύο μπαϊράμ εδώ, το Σεκέρ και το Κουρμπάν. Και τότε, αν είναι το Σεκέρ μπαϊράμ, μοιράζουν γλυκά, αν είναι το Κουρμπάν, κρέας. Θα σφάξουν, θα δώσουν μεζέδες. Άνοιγαν λοιπόν τις μεγάλες αυλόπορτες για να γιορτάσουν το γεγονός και δεν μας ξεχώριζαν από σαν παιδιά που ήμασταν. Ναι, ίσως που παίρναμε τις πρώτες θέσεις. Και μπορεί, αφού κερνιόμασταν, να ξαναπηγαίναμε στην ουρά να κεραστούμε πάλι. Χαζές δεν ήταν οι χανούμιζες, αλλά δεν μπορούσαν να συμπεριφερθούν διαφορετικά στα παιδιά. Μετά είχαν άλλες γιορτές, όπως ήταν η περιτομή, που και αυτή γιορταζόταν και τώρα γιορτάζεται.
Γιορταζόταν δημόσια, έτσι, ανοιχτά?
Βέβαια, ναι.
Ή μόνο μεταξύ συγγενών?
Στη γειτονιά, όχι, ήταν το γεγονός της γειτονιάς. Έπρεπε να τον τιμήσουμε, το νέο που έκανε την περιτομή. Το παιδί, οι παιδιά κάνουν περιτομές. Ή αν ερχόταν ένας χατζής από το Χατζηλίκι, πάλι γιορτή θα στηνόταν. Ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός. Φυσικά τα εξαιρετικά γεγονότα δεν συνέβαιναν μόνο στα μουσουλμανικά σπίτια, συνέβαιναν και στα χριστιανικά, τα αντίστοιχα.
Δηλαδή σε μια ονομαστική εορτή δική μας, χριστιανική.
Α, όχι τόσο ονομαστικές γιορτές.
Εκεί δεν τους καλούσαν.
Όχι, όταν είναι γείτονες, ναι, δεν τους ξεχωρίζεις. Αλλά μιλώ για τον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς, που συμμετέχει σε κάπως μεγαλύτερα γεγονότα, όπως είναι αυτά που ανέφερα τώρα, η περιτομή, το χατζηλίκι, τα μπαϊράμια. Και αντίστοιχα τώρα υπάρχουν και οι δικές μας οι γιορτές, οι μεγάλες γιορτές.
Σε ποιες γιορτές δικές μας, να πούμε, θα ερχόντουσαν και αυτοί?
Το Πάσχα τώρα, τα Χριστούγεννα, θα ήθελαν το τσουρέκι, θα ήθελαν το αυγό. Ιδιαίτερα τα παιδιά. Φυσικά αποκλείεται να μην μοίραζε μια νοικοκυρά τσουρέκια σε όλα τα σπίτια. Και ήταν καλοδεχούμενα αυτά τα δώρα.
Λες τα μουσουλμανάκια χάζευαν τα χριστιανάκια που λέγανε τα κάλαντα.
Ναι, βεβαίως, τα λέγανε και αυτά, αλλά όχι τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά. Φυσικά περνούσαν και τα Χριστούγεννα για να πάρουν το χαρτζιλίκι τους. Και ποιος δεν θα τους το έδινε.
Ερχόντουσαν δηλαδή και τα μουσουλμανάκια.
Στην παρέ, όχι. Στις παρέες, όχι. Εκεί ήταν πολύ ξεκαθαρισμένες οι παρέες.
Η συνεργασία
έφτανε. Υπήρχε το οικονομικό στη μέση.